Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 majt, argumentet kryesore. Kongregacioni i përgjithshëm i kardinalëve u mblodh sot dy herë paradite e mbasdite. Në mbledhjen e tyre të 10, ata përcaktuan se Papa i ri pritet të jetë bari pranë njerëzve. Po sot bën betimin të gjithë punonjësit që do të shërbejnë dhe do të ndihmojnë kardinajt në udhtimin e tyre drejt zgjedhjes së papës së ri. Ç'është konklavi, histori ndërmjet mesjetës dhe së ardhmes. U paraqit sot njeti i lutjes papnore të majit. Pas vdekjes Franceskut ai ndryshoi formate për të favorizuar reflektimin në të përmenden fjalët e tre papëve të fundit. Ky njet kërkon të lutemi që përmes punës çdo njeri të realizohet në jetë, që familjet të mbahen me dinjitet dhe që shoqëria të bëhet më humane. Më 5 maj, kalendari kishtar përkujton shënjerenën martire e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfunduan kongregacionet e përgjithshme të kardinajve, të cilët sot u mblodhën dy herë paradite e pasdite, e natyrisht për të folur për çështjet e kishës e të botës, duke përvejuar edhe figurën e papës së ri që nevojitet në këto kohë të vështira për kishën e për njerëzimin. Kështu, papën e ri të gjithë presin si një bari afër popullit, një port hyrje drejt bashkimit që mbledh të gjithë në gjakun e Krishtit, në një botë ku rendi botror është në krizë. Kështu e përshkroi sot drejtori i sallës së shtypit e Vatikanit Mateo Bruni papën e ri, për të cilin kardinal do të votojnë vetëm pas dy ditësh kur do të fillojë konklavi i ri. Në konferencën për shtyp, Mateo Bruni paraqiti rezultatet e takimit të kardinajve, të cilët sot, siç tham, u mblodhën dy herë. Në 26 ndërhyrje gjatë takimeve të sotme, përveç karakteristikave të papës së ri, u fol edhe për të drejtën kanonike dhe për rolin e shtetë qytetit të Vatikanit. Pastaj u fol për rolin e gravet në kishë, në kuadrin e sinodalitetit, për natyren misionare të kishës e për rolin e karitasit në mbrojtjen e të varfërve. Zëllënsi se liste shejt Bruni nënvizoj praninë e shumë gazetarëve për hapjen e konklavit, gjë që dëshmon se ungjilli ka ende kuptim për botën e sotme e është thirrje për përgjegjësi edhe në transmetimin e lajmeve nga ana e tyre, nga ana e medjave. Tema tjera që u diskutuan nga kardinajt në takimet e tyre ishin edhe sfidat në transmetimin e fesë, kujdesi për krijimin, lufta për hapur kudo, e bota e përqar, ti parky nga i cili nuk shpëton as kisha me ndarjet e saj. Pastaj u fol për thirrjet në meshtari e në jetën rregulltare, për familjen dhe edukimin e fëmijëve. Me tej u përmenden dokumentet e Konsilit II të Vatikanit, veçanti kushtetuta apostolike Dei Verbum, fjale e Zotit, për të nënvizuar me fort se fjale e Zotit është ushqim për besimtarët dhe indimon ata të ka përcejnë vështisit e të gjenë rrugën e drejt në jetë. Kremtimin e meshes shejtë, kardinajt theksuan se nuk duhet haruar sakramenti Krishtit në të varfrit. Kardinali dekan informoi se të shtunën pasdite, kamerlengu përcaktoi me short dhomat ku do të qëndrojnë kardinajt gjatë konklavit në shtëpinë e Shën Martës së Vjetër dhe në shtëpinë e Shën Martës së Re. Nesër do të ketë vetëm një kongregacion a mbledhjet e përgjithshme të kardinajve. Prandaj po bëhet që është mundur që të flasin të gjithë kardinajt që kanë kërkuar fjalën, përfundoi zëdhënësi së lisë shejt Mateo Bruni.
Pas disa ditësh, Kapela Sikstine në Vatikan hap dyert për historinë, por i mbyll për sytë e botës. Duke filluar nga 7 maj, kardinajt me të drejtë vote mblidhen në këtë thesar artistik kushtuar Zotit për të zgjedhur papën e ri të Kishës Katolike Universale. Konklavi, tashmë krejt pranë, është i 76-ti në historinë e Kishës, i 26-ti që mbahet nën hijen e gjykimit të mram të Michelangelos, kryevepër për altarit realizuar nga artisti i famshëm toskan ndërmjet viteve 1536-1521 me porosinë e papës Klementi i 7. Termi konklav, i cili rrjedh nga latinishtja cum clave, i referohej një hapësirë të rezervuar në shtëpi, pra një hapësirë të mbyllur me çelës. Në gjuhën e kishës përdoret për të treguar si vendin e mbyllur ku bëhet zgjedhja e papës, ashtu edhe bashkësinë e kolegjit të kardinajve të thirrur për të zgjedhur papën e ri.
Ai që do të hapet me 7 maj është konklavi 76 i strukturuar në formën që njohim sot, duke filluar nga vitin 1274 me papën Gregorin e 10. Në periudhën para kësaj date, flitej thjesht për zgjedhjen e papës e jo për konklav. Në më se 1200 vitet e para të historisë kishës, pasardhësi Shën Pjetrit si peshkvi i Romës, zgjidhej me përfshirjen e bashkisë venase. Kleri shqyrton të kandidatet e propozuar nga besimtarët dhe e papa zgjidhej nga i peshvit. Nga shekulli 4 deri në shekullin e 11, zgjedhjet ndikoheshin edhe nga jashtë. Perandorët Romak, Karolingj dhe të tjerë u përpoqën në mënyra të ndryshme të kontrollonin procesin e caktimit papës. Gjatë shekujve, në strukturën e zgjedhjes së papës, janë bërë shumë ndryshime të cilat i kanë dhënë formën e tanishme. I pari që ndërhyri për këtë ishte papa Nikolaj II në vitin 1059 me bulën i nomine domini. Në këtë dokument u përcaktua se vetëm kardinajt mund zgjidhnin papën romak. Ky vendim u ratifikua përfundimisht nga kushtetuta Licet de Vitanda, e shpallur nga papa Aleksandri III në vitin 1179. Në të, sqarohet se për zgjedhjen e papës nevojitet një shumicë prej 2/3 të votave, një element i rëndësishëm që ka mbjetuar deri në ditët e sotme.
Në vitin 1268, zgjedhja e papës së ri u bë vendimtare për vendosjen e rregullave të tjera. 18 kardinaj, siç thon burimet historike, ishin mbledhur në pallatin papnor të Viterbos për të zgjedhur atin e shenjtë. Është konklavi në thonjza, sepse akoma nuk ishte themeluar, më i gjatë në histori, pasi papa zgjidhet pas 2 vjetësh e 9 muajsh. Ishin kohë të trazuara. Gjatë asaj periudhe të gjatë, popullësia e Viterbos, e acaruar, vendosi të mbyllte kardinajt në pallat derisa të merrnin vendim. Dyert u mbyllën me mur dhe u hoq çatia. Më në fund u zgjodh Gregori i 10, kryediakoni i Liegjit, Belgjika e sotme, i cili në atë kohë ndodhej në tokën shenjtë. Duke parë se ishte më së e nevojshme vendosja e normave për zgjedhjen e papës, ai vetë në vitin 1274 shpalli kushtetutën Ubi Periculum, e cila themeloi zyrtarisht konklavin. Ndër të tjera, në të përcaktohet se konklavi duhet mbajtur në një vend të mbyllur me çelës, nga brenda dhe nga jashtë.
Mbi bazën e këtyre dispozitave, konklavi i parë në histori pas shpalljes së kushtetutës Ubi Periculum ishte ai i Arezzos në vitin 1276, ku zgjodh papa Innocenti V. Në vitin 1621, Gregori 15 vuri detyrimin e votimit fsheft me shkrim. Në vitin 1904, papa Pio X e shfuqizoi në çdo formë të saj të drejtën e vetos, privilegji lashtë i disa sovranëve katolik për të mos lejuar që të bëhej pap një person i papëlqyer prej tyre. Gjithashtu, sankcionohet detyrimi për të mbajtur sekret gjithë çka ndodh në konklav, edhe pas zgjedhjes së papës. Si rregull, dokumentacioni për katës ruhet dhe është në dispozicion vetëm të papës. Pas luftës së dytë botërore në vitin 1945, papa Pio XII shpalli kushtetutën Vacantis Apostolicae Sedis, e cila paraqiste disa risi. Në veçanti nga qasti fillimit të selis vakante, të gjithë kardinajt, përfshirë sekretarin shtetit dhe prefektet e kongregacioneve, nuk mund të ushtronin më detyra që kishin me përjashtim të kamerlengut, pendestarit apostolik dhe vikarit Romës. Më pas me motu proprio ingraveshente maetatem, papa shenjt pali 6 vendosi që kardinajt të kishin drejt vote deri në moshën 80 vjeç.
Legjislacioni aktualisht në fuqi për zgjedhjen e papës është kushtetuta Universi Dominici Gregis, emiratuar nga Shën Gjon Pali i dytë në vitin 1996 dhe ndryshuar nga papa Benedikti 16 në vitin 2013. Ndër të tjera, ajo përcakton se konklavi duhet të mbahet në kapelën Sixtine, e quajtur si Via Pulcritudinis, rruga e bukuris, e aftë udhëheq mendjen dhe zemrën drejt amshimit. Një motu proprio i Benediktit XVI për zgjedhjen e papës romak parashikon gjithashtu që pas 34 votimeve, në të cilat nuk ka dalë asnjë emër, kardinajt thirren të votojnë për dy emrat që kanë marrë më shumë vota në votimin e fundit, duke ruajtur edhe në balotazh rregullin e shumicës prej 2/3 të votave të nevojshme për të zgjedhur bariun e ri të Kishës Universale. Tani, në Kapelën Sikstine, po hapet një kapitull i ri i historisë së Kishës. Janë gjithnjë fresket e Michelangelos ato që do të mbikëqyrin në zgjedhjen e papës romak. Sytë dhe shpresat e botës janë kthyer drejt kësaj Via Pulchritudinis, e cila është mbyllur që nga dita e djeshme, e hënë 28 prill, në përgatitje të konklavit, duke pritur të shohë fytyrën dhe të mësoj emrin e i peshqvit të ri të Romës. Në parashikimet për njetjet e lutjes së vitit 2025, Papa Francesku e patiftuar rjetin botror të lutjeve, i cili zakonisht publikon videon për katse mujore, që gjatë muajit majit nxiste besimtarët të luten për kushte më të mira në punë. Për shkak të vdekjes së tij, videoja që shoqëron njetin e lutjes publikuar sot ndryshoi format. Për të favorizuar reflektimin, në të përmenden fjalët e tre papëve të fundit, John Paul II, Benediktit XVI dhe Franciskut mbi këtë temë. Videoja e papës për muajin maj e realizuar me ndihmën e dhomës së tregtisë Romës dhe të Fondacionit Pro Rjetit Botror të Lutjes së Papës, na fton të lutemi që përmes punës çdo njeri të realizohet në jetë, që familjet të mbahen me dinjitet dhe që shoqëria të bëhet më humane. Pamjet që shoqërojnë fjalët e papëve dhe pasqyrojnë përvoja të ndryshme jetësore rreth botës së punës. Shihet një punishtë e zdrukthtarie me një shtatore të Shën Jozefit gdhendur me dorë në shekullin e 19 në dru bliri nga skulptorët e Val Gardenës. Pastaj vijohet me realitetet të ndryshme të qytetës ndërkombëtare të Lopianos, si laboratori i qeramikës, kooperativa bujqësore, ndërmarrja që merret me paketimin dhe përfundimin e shumë artikujve, vende ku puna përjetohet në frymën e bashkimit. E nuk mungojnë edhe pamje që tregojnë shfrytëzimin e miliona punëtorëve në anë të ndryshme të botës. Bota e punës ka qenë gjithnjë e pranishme në magjisterin e Kishës, sidomos që nga fundi i shekullit të 19. Në sajt të vëmendjes së papëve për realitetin dhe shqetësimit të tyre për mirëqenien shpirtërore dhe materiale të njerëzve. Aktualisht, sipas të dhënave të OKB-s dhe Organizatës Botërore të Punës, 402.4 milion njerëz në mbar botën janë të papunë, ndërsa 160 milion fëmijë detyrohen të punojnë. 240 milion punëtorë fitojnë më pak se 3.65 dollar në ditë dhe mbi 60% e popullsisë aktive në botë punon në ekonominë jo formale, pra pa kontratë, që do të thotë se rreth 2 miliard njerëz nuk kanë të drejta pune dhe mbrojtje sociale. Rrjeti botror i lutjes së papës kujton se në fjalët e Franciskut nënvizohet se puna, pra mundësia për ta fituar vetë bukën e përditshme, i jep dinjitet njerëzit. Vetë Jezusi punoi si zdrukthtar, një punë mjaft e vështirë që nuk garantonte të ardhurat të mëdha, e cila e bashkoi me të gjithë punëtorët e historisë. Më pas, disa fraza të Benediktit XVI nënvizojnë rëndësinë parësore të punës për realizimin e njerëzit dhe për zhvillimin e shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye, puna duhet të organizohet dhe të kryhet me respekt të plot për dinjitetin njerëzor dhe në shërbim të së mirës së përbashkët. Njëkohësisht, njeriu nuk duhet të skllavërohet nga puna, duke pretenduar se gjen në të kuptimin përfundimtar të jetës, i cili gjendet vetëm te Zoti. Së fundi, fjalët e Shën Gjompalit të dytë paraqitur në video na nxisin të bëjmë ballë çekuilibrimeve ekonomike, shoqërore dhe padrejtësive në botën e punës, duke vënë në vend të parë dinjitetin e punëtorëve, lirinë, përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen e tyre. E gjithë kjo pa harruar ata që vuajnë nga mungesa e punës, nga paga e pamjaftueshme ose nga mungesa e mjeteve materiale. Pikërisht këto padrejtësi e bëjnë të domosdoshme të lutemi që qendra e punës dhe e jetës ekonomike shoqërore të jetë njeriu e jo fitimi. Kujtojmë se në kuadrin e jubileut 2025, videoja e papës merr një rëndësi të veçantë, sepse na bën të ditur njetin e lutjes papnore. Për të marrë hirin e ndjesës së plot gjatë këtij viti shenjtë, një nga kushtet është pikërisht lutja për këtë njet.
Kemi filluar muajin e majit, të cilin Kisha Katolike ja kushton nderimit të Zojës Bekuar, Virgjës Marie dhe lutjeve drejtuar hyjit përmes ndërmjetësimit saj amnor. Kështu, kur thuhet maj, mendjet shkon më një herë te Zoja e Bekuar. Maji është muaji që i kushtohet nderimit Zojës Marie. Është koha e bashkimit më të ngushtë me Nënën e Jezusit dhe Nënën e ne të gjithëve, e cila na prin takimin ton tek Jezu Krishti. Muaj i majit vetvetiu është kushtuar zoj, sepse është muaj i bukuris, muaj i shpërthimit jetës, e asni krijes nuk është më bukur se Maria, asni krijes nuk i ka kënduar jetës si Maria, prandaj muaj i majit është muaj Marian.
E muaj i majit ka disa elemente kryesore që e karakterizojnë. Besojmë se qasti më rëndësishëm i muajit maj duhet jeta e i rizbulimit të lutjes Mariane e posaçërisht i ruzarës në gjirin e familjes, e në shpi. Mund themi se dikur ruzarja shejte ishte elementi domosdoshëm për jetën e përditshme të familjes krishter. Familja krishter shqiptare ka tradit të mlidhet çdo mbrëmje për të thënë së bashku ruzarën shejte. Kur nuk ishte televizor, internet, madje as dritë, gjithsesi në dritën e kanelit, që nizet shpesh herë dhe sot e kësaj dite, familja njehej mrekullisht e lumë dhe e bashkuar. Sa binte muzgu, këmbanat e kishës këndonin Ave Marin, të falemi Mari, e familjet ishin përplot me Zotin, në salut eshin zbashku me zojen e bekuar. Çka i pengon të mlidhen edhe sot, e ta thonë zbashku ruzaren?
Kisha nafton të gjithve që gjatë këti muaji, ta themi sa më shpeshe, sa më mirë lutjen e ruzares. Për ta thënë mirë ruzaren, është e nevojshme që në shtëpit ndjet atmosfera e lutjes. Lutja nuk janë vetvetiu. Nëse në familje në shtëpi ndjet fryma e fesë, është e lehtë krijohen kushtet e nevojshme për ta thënë me gjithzem ruzaren. Para së gjithash, duhet që të mlidhen të gjithë anëtarët e familjes së bashku, babai, nana, bijtë, bijat, nëse janë edhe gjyshe gjyshja, sepse ruzaria është e bukur kur e thot gjithë familjes së bashku, kur Zotit i lutën të gjithë një zëri. Duke thënë së bashku rozaren, ndjet zëri i poplit Zotit, familja bët një gjë e vetme me ta, ndjen misterin i Jezusit pranishëm mes atyre që janë të mbledhur në emër të ti.
E duhet kujtojmë dhe faktin se si lini devocioni për zojen e bekuar. Devocioni për zojen lind nga vetë historie shëlbimit, është vepër e vetë Zotit. Shën Luka ungjilltari për aprin tregimit me lajmërimin e zojës me disa fjalë që kanë një kuptim jashtëzakonisht vendimtar. Thot ungjilltari, Angjëlli Gabriel që dërguar nga Zoti në një qytet të Galilejsë të quajtur Nazaret, tek një virgjër me emrin Mari. Kjo shtesë ka rëndësi vendimtare, na tregon se është Zoti vetaj që i dërgoi angjëllin. Prek nej, edhe se është Zoti ai që e zgjodhi Marin, ishte Zoti ai që trokiste te porta e zemrës Maris. Kjo port u hap dy kanatash për para hyjit, e që atë qast, Maria u bë bashkëpuntorja me madhe në planin e shëlbimit. Maria është vazhdimisht pranë Jezusit, nuk ndahet kur nga e, nëse ndahet biri nga nëna, ose nëna nga biri, bëhet diçka që është kundër zgjedhjes Zotit, pra na i themi se Maria na merr për dorë e na qon te Krishti.
Kalendari kishtar sot me 5 maj me shumë shqiptarësh përkujton edhe shën Irenin, a shën Irinin, virgjër e martirin nga Lecce, qytet italian. Irena ishte bi e Licinit, përandor i arshëm e Ortak dhe mbështetës i Konstantinit e Madh, zbashku me të cilin pastaj nënshkroi ediktin e tolerancës fetare për të krishterët. Irena u njo me doktrinën e krishter nga shën Timoteu, dishepulli i shën Palit, i cili edhe pagzoi në fen e Krishtit. Kështu, Irena u largua nga idhuj që baba i saj pati dhën për t'i adhuruar. Guvernatori Romak Ampelio tentoi ta binte të hiqte dorë nga feja krishter, e duke hasur në kundërshtimin dhe refuzimin e Irenes, u tërbua nga ky qëndrim, e kështu, urdhëroi të torturohej dhe t'i pritej koka. Vdiq në shekullin e 4 si martire fese krishter, si pas të gjitha gjasave gjatë përsekutimeve të Dioklecianit. Për jetën e shën Irenes martire, njëfton vepra e lasht jeta shkurtër e menologut të bazilit e 2 e shekullit të 10.
E me kaq përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.